разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем позицията и да я разберем на Филип Попов, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения. Здравейте, господин Попов.
Здравейте на вас и на всички ваши слушатели.
Искам да уточним един въпрос, който вчера излезе като информация, че Данаил Кирилов си е оттеглил искането за удължаване срока за строителство в неорегулирани терени и че той даже нервно е обяснил да се види кой как е как си изказвал и какво искал. Днес вашия колега Александър Ненков ми каза, че това не е вярно. Той не си е изтеглил на предложението. Вие като заместник-председател на правната комисия, какво знаете по въпроса?
Ами аз, доколкото на правна комисия не сме обсъждали този въпрос. Така? На правна комисия се обсъждаха така наречен антикорупционен закон, двата законопроекта, като единия беше отложен за след ваканцията, т.е. 2019 година. А по отношение на втория законопроект, действително, т.е. първия по време, извинявайте, господин Кирилов оттегли част от параграфите. Досъждам тези, които касаят обратното действие на този законопроект.
Така?
Единия. И втория, който касае така наречените вечни проверяеми.
Да.
Или срока, в който следва да приключи проверката на антикорупционния орган като определено лице. Нямаше такъв срок. Този срок беше инструктивен според предложението на законопроект. Тъй като предстои тълкователно решение на обща колегия на ВКС, по отношение на какъв вид е срока, дали инструктивен или преклузивен, т.е. след него вече няма как да се заведе искова молба, да се заведе дело, ще бъде недопустимо, а затова той направи изтегли всъщност и този параграф.
Така,
алинея 7 всъщност.
Специално за строежа в нерегулираните терени, изтегли ли си предложението или не?
Аз мисля, че го изтегли, поне по мой спомен, който в пленарна зала.
Защото излиза, че ние журналистите лъжим.
Не знам.
Да,
не знам кой казва, че лъжите.
Бях длъжна да уточня и с вас.
Вчера мисля, че го изтегли. Дори да. Каза, заяви от трибуна, надейте да ръкопляскате,
да,
обърнате
да.
Към залата, защото
точно така.
Видим кой е за затворите комплекси, кой не и така нататък.
Да, ето това отразиха журналистите вчера и това остана в впечатлението на слушателите и зрителите, които се информираха от Народното събрание пряко, които проследиха работата на Народното събрание, че тези предложения той си ги оттеглил. Добре, толкова по този въпрос.
Ако трябва да бъдем конкретни,
така?
По отношение на процедурата, тъй като това беше предложение на комисията.
Да.
Той заяви наистина, че оттегля самото предложение.
Uh-huh.
Може би тук е настъпило самото объркване това, което казахте с колегата. Но след това стана ясно, че той няма как да го оттегли, защото той влиза в зала на второ четене като предложение на комисията.
И ясно.
Това го гласувахме. Uh-huh. И те гласуваха от ГЕРБ, Обединени патриоти, доколкото се спомням, въздържали се. Т.е. Uh-huh. не го подкрепиха предложението на комисията. Но той направи изрично волизавлен, че изтегля
да.
На воля да го изтегли.
Добре, ще имаме време още да уточняваме. Днес ние предадахме директно, как група народни представители от БСП за България, внесахте в Конституционния съд частта на бюджета, на приятия бюджет, в частта за Националната здравноосигурителна каса. Няколко да. Думи за пояснение, защо, какви са мотивите ви, какво искате да се...
Съвсем накратко, с преходни и заключителни разпоредби на закона за Националната здравноосигурителна каса за бюджета за 2019 година се правят промени в 17 закона. Един от които е изборния кодекс. Това са структуроопределящи широко обхватни закони, които нямат касателство, нямат общо с бюджета на НЗОК. Няма, това е прецедент в практиката в България. А освен това има и решения на Конституционния съд в тази насока, които, едно от които е, че на практика законите за бюджета, те по съществото си наистина са закони, но само формално, но те не съдържат норми за поведение. И от тази гледна точка не би следвало да се правят в преходни заключителни разпоредби промяна в други закони, и то основни промени, които пък не са и свързани с самия закон за бюджета на здравноосигурителната каса.
Да.
17 закона правят. Няма, те направиха просто абсолютно реформа. Тази дума е много силна,
да,
за това управление. Няма такава, за съжаление, но слагаме в кавички, но направиха реформа в законодателството. И действително ние внесахме това искане до Конституционния съд, за да се спре това издевателство над законодателния процес в България.
Да. Какви са очакванията ви?
Ами надяваме се на решение на Конституционния съд, което да уважи искането.
Да.
Надявам се, затова сме го изнесли с подписите от нашата парламентарна група, колегите.
Да, да. Намираме се в края на 2018 година. Вие сте пред ваканция в парламента. Обикновено хората си правим своята равносметка за отиващата си година, лична и обществена. И така, какво постигнахме и какво не успяхме през тази година? Според мен, нали, в моите лични представи, три ключови понятия битуват в политическото пространство през 2018. Стабилност в твърденията на управляващите. Предсрочни избори от посланията на опозицията. Протести и недоволство, житейските измерения на българските граждани и в изстраданите сълзи на майките на деца с увреждания. Трите състояния битуват отделно без пресечни точки и създават огромно противопоставяне в държавата и обществото. Вие, Филип Попов, политик и личност, какво откроявате за 2018 година?
Аз мисля, че тези послания, които ние излъчваме като опозиция, алтернатива, кореспондират с тези послания, това, което вие казахте, които битуват в обществото.
Да.
По отношение на бедност, по отношение на корупция, това, което казахте за сълзите на майките, на децата с увреждания. Това, което се опитват да излъчват от ГЕРБ, тази стабилност, тя е така доста имагинерна, псевдостабилност, бих казал. Така че ние в началото на тази легислатура, на това народно събрание, първо се говореше, че няма опозиция. След това се доказвахме, че има на практика опозиция. Започнаха да се внушенията, че няма алтернатива. Сега след това поредно внушение е, нали, въпросът е не дали, а кога ще има предсрочни избори, и те напълно кореспондират с очакванията в обществото и липсата на каквито и да е реформи в различни сектори, определящи в крайна сметка качеството и стандарта на живот на всеки един български граждан.
Да.
Факт е, че живеем бедно, факт е, че живеем в корупционна среда, тежка, най-корумпираните сме в цяла Европа. Въпреки че все още в нашето законодателство дори няма и дефиниция, що е то корупция. Това е класическия подкуп по принцип, но не е дефиниран.
Да.
Не прави се такъв опит с поредния законодател на така инициатива на ГЕРБ, която мисля, че също катастрофира.
Да. А вие казвате за изборите, но последното проучване днес излязаха резултатите на Exacta Research Group. Почти са изравнени. 35% не искат избори предсрочни, 37% искат избори. При това почти равновесно състояние на тези, които искат, и тези, които не одобряват предсрочните избори. Вие не губите ли от настояването, вашето партийното настояване за предсрочни избори?
Мисля, че не губиме, защото аз започнах и с това, може би, преди малко, което споменах.
Да.
Стартирахме този политически сезон, изобщо тази легислатура, с въпроса има ли опозиция. Сега тази година го завършваме дали сме с два пункта пред управляващото мнозинство, т.е. пред ГЕРБ всъщност, или сме с изравнена подкрепа в българското общество и сред гражданите. Тоест, посоката е правилна. Така че не мисля, че губим от това, защото няма в настоящия момент, поне те по емпиричен начин го доказаха до този момент, не се слушат в нито едно наше предложение. Само защото е направено от опозицията.
Да.
Няма липса диалог в Народното събрание. Той е превърнен в един гумен печат, казвам съм го неколкократно. Приемат се закони, след това се отлага влизането им в сила, променят се в последния момент. От вчера за днес, абсолютен законодателен хаос. Това нещо не може да продължава, защото в крайна сметка води до негатив за цялата страна, изобщо за развитието на държавността като такава. И ако искаме да живеем в една правова държава, съвременна европейска държава, с върховенство на закона, естествено е да има и предсрочни избори, за да се така премахне първопричината за липсата на една нормалност в нашата държава.
Да. Казвате, че сте с изравнени възможности ГЕРБ и БСП.
Да, поне така го дават.
Не, повечето социологически агенции дават 2-3% от 1 до 3% преднина на ГЕРБ. Сега, разбира се, установката не е предизборна в момента, така че на това не може да, на тези изследвания не може да се разчита. Но по-важно е да един друг въпрос да ми отговорите. Какво не ви достига, че хората не искат да ви гласуват доверието, което очаквате, за да спечелите изборите?
Аз мисля, че не само по отношение на БСП, изобщо така? Хората като че няма доверие изобщо в тази система, да. По-скоро в политическите партии.
Така?
Това не се наблюдава, това явление не само в България, мисля, че и в цяла Европа, като че ли така неправителственият сектор, така наречените неправителствени организации, все повече навлизат в сферата на политиката,
да.
Като организации, като инструменти на гражданското общество, там където го има. Защото доверието в политическите партии като че ли се поизчерпало. Когато човек, обикновен граждан, чуе политическа партия, веднага прави аналогия с нещо, което е така неприятно. Затова, разбира се, не са виновни хората. Това са виновни самите партии като такива и грешките, които са допускали назад във времето.
Да.
Така че това е дефицит в доверието към политиците и към партиите като такива. Според мен.
Да.
Разбира се, има сигурно и други причини, но по отношение, вижте, проблемът е, че в България като цяло ниска избирателната активност. Това води именно на този извод за липса на перспектива. Хората са отчаяни. Те не виждат,
да.
Не виждат перспектива пред себе си. И за това избирателната активност е около 40-45% в сравнение с други държави и тя е доста по-ниска. Въпреки, че на последните на президентски избори беше доста висока избирателната активност,
да.
Което е добре.
Да. Предсрочните парламентарни избори са определено в дневния ред вече на обществото, на партиите, на гражданите. Въпросът е не дали, а кога, подчертават коментатори, анализатори. И другия много важен въпрос. Как ще стигнем до тях? През пролета или есента, независимо, в резултат на улични протести, евентуално след криза в мнозинството или по изтъргувана договореност между политическите сили? Вашият анализ?
Ами може би комбинация от първите две-три възможности, които изредихте, според мен. Защото наблюдавате трусове вътре в самата коалиция, между коалиционните партньори, проблеми, трусове в малкият партньор, Обединени патриоти. Отвън хората протестират справедливо с всякакви социални искания, с справедливи социални искания.
Да.
То не бяха протести на полицаи, то не бяха протести на майките на децата с увреждания. Гилдиите протестират, те не могат вече да справят и да живеят нормално в тази среда, която им осигуряват управляващите. Вие така народни... че комбинацията, да? Комбинацията да. От тези фактори ще доведе, разбира се, и това, че БСП и нашата парламентарна група БСП за България наистина се очертае като алтернатива в последната една година, последните месеци.
Вие, народните представители, носите голямата отговорност за законодателната дейност. Подготовката, приемането на законите, тяхното прилагане. Какво постигнахте като законотворци? Успешно ли 44-то народно събрание според вас?
Ами аз, честно казано, не виждам някакъв успех. Има доста тълкователни решения. Едно от мерилото, знаете, че за качеството на законите, на законодателния процес е и броя на тълкователните решения, но това, което наблюдавам, и в правна комисия, знаете, че през нея минават основно 80 или 90% от всички закони, които приемат това Народно събрание или изобщо Народното събрание по принцип, наблюдавам някакво особено качество, със съжаление. Няма предвидимост. Не се знае един закон, когато е прият, дали няма да бъде, пример давам да речем с антикорупционния закон, това ще му бъде пета поправка. Няма една година, както е прият. И с много други закони. Аз казах, приемат се, отлагат се влизането им в сила, отменят се. Просто тотален хаос. Това, разбира се, ще доведе до никой нормален инвеститор, че застрая няма да дойде в такава установка да влага своите ресурси, когато няма предвидимост дори на законодателно.
Да. Три четвърти от българите не са доволни от състоянието на държавата, сочат социологически агенции. Според тях близо 70-80% са на мнение, че има основания за протести и ги подкрепят. Друг е въпросът, че само 8% участват. Според данни на Евростат, всеки трети българин е на границата на социалното изключване. Какъв е вашия коментар на тези данни?
Той имаше една рубрика, не знам по коя телевизия, или за направя реклама, може би без коментар. Те са достатъчно красноречиви сами по себе си. И показват обстановката, в която живеем. Тези мехури са пурени, които ни представят от управляващите. Да. Според тях ние живеем в една прекрасна държава, законност и ред цари навсякъде. Българите живеем много добре, икономически, финансово, без проблеми и така нататък. Икономически растеж, просто всичко е в цветя и рози, но ето и Евростат, ето и тези изследвания показват съвсем друга картина.
Накрая, вие отидахте при хората, поне така се изразихте, с един ваш документ, визия за България. Какви са резултатите? Да. Приключиха вашите срещи вече. Обобщавате резултатите и техните предложения, за да отидете на предстоящия висок форум на социалистите в България, вашия конгрес на 26 януари следващата година. Какви са първите данни за резултатите от тези срещи и от предложенията, които дават за вашия документ?
Наистина получиха се едни, според мен и по мои лични впечатления, страхотни срещи. Бяхме в места и села, където никога не е стъпвал депутат. Изобщо от създаването на тези села и населени места като такива. Хората са наистина жадни за досега, за прекия разговор, очи в очи с народен представител. Да. Имаха своите идеи, имаха своите критики, забележки, разбира се, но това и беше целта на тези срещи. Представихме документа Визия за България. Знаете, че той е незавършен, той е само едно предложение, една протегната ръка. Имаше много предложения, сега предстои да те да бъдат обобщени, да бъдат разписани, както се казва, и с тях да отидем на конгресът на 26-ти. Аз се надявам и съм сигурен, че след успешния конгрес на 26-ти е хубаво да се продължат в тази насока тези срещи. Международните представители и хората, и гражданите, защото да, ние обикаляме в своите региони, там откъдето сме издигнати и избрани, но е хубаво да се запознае с проблемите, ако може, разбира се, да ги разрешиш и в другите региони. В крайна сметка по Конституция ние сме народни представители на цяла България, на региона, в който сме издигнати.
Господин Попов, аз ви благодаря за вашия пространен коментар. Пожелавам ви хубав ден и светли празници.
Хубав ден на вас и на вашите слушатели и весели светли празници на всички.
Благодаря ви, Филип Попов, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП за България.